En einn er sá hagyrðingur sem ég man úr Suðurþingeyjar sýslu sem að virkilega væri nú vert að halda á lofti vísum eftir því ég hef heyrt það hafði engin vísa fundist eftir hann dauðan. Þetta var Konráð Erlendsson sem lengi var kennar á laugum. Konráð var mjög góður hagyrðingur. Ég man eftir að ég lærði vísu eftir Konráð að vísu fylgir henni nú nokkuð ofildir saga. Þannig var að Konráttan þegar ungur maður að þá giltu þau lög í landi hér að fólk þurfti að vera í 10 ár heimilisvast í sömu sveit til að vinna sér sveitfesti. Svo var það gömul kona þarna í söður sýstinni sem að hafði náttúrulega sína fæðingarsveit og svona fólk. Hún hafði verið hjá tveimur feðgum. 4 sinnum 9 ár, alltaf þegar hún var búin í 9 ár þá fluttu þeir hana í sína fæðingarsveit þess að hún skildi nú ekki vinna sér sveitfest í þeirra sveit. Og þegar að kelliða var búin að vera hjá þessum tveim rættluðum í 36 ár og ekki orðin vinna fær lengur þá flyttur nú yngri bóndin þá tekjum við og flyttur hana á sína fæðingarsveit. Og þá stendur svo á að Konráð í jarðabóta vinna á þessum bæ og fylgist með því sem að gerast. Og bóndi kemur inn og þá þykur góðgerðir á þessum bæ síðan fer hann og út fyrir tún snýr þar við og heim á hlati hann hafði glemt gæruskinni sem hann hafði látið kellinguna ríða á hjá einhverjum föggum sem kelling átti sem ekki voru nú í smiklar og Konráð fylgdist með þess og sá hvað var að gerast og orti þessa vísu í orðasta bóndans þóttu innir okkur hjá ára tugi meira en þrjá yfir borgar þrældóm þinn þetta mjúka gæruskinn og því miður þá kann ég nú ekki nógu mikið eftir Konráð ég man eftir því þegar ég var nú nefndans hann kastaði oft fram í kennslustundum eða á göngunum kastaði hann fram ísum Ég mætti í einu sinni þá senni hluta vetrar þannig vetur sem ég voru að laugum. Það var sá síður það, það var haft lestranæði í einu skólastofu og það sáttu kennarinn yfir til skiptis. Og þennan dag áttu Konráð að sitja yfir í lestranæði og þegar hann kemur inn þá er aðeins nýju í stofunni. Karl horfði yfir glerugun eins og það var kækur hans að horfði yfir glerugun og sagði Öld er dimm. Eru stórir andar í stíu þarna eru 4 og þarna eru 5 og það gera 9 öðru sinni var það eina námsmeinu stóð í tröppunum á skólahúsinu og strákar neðan við og kvast og þá þegar Konráð sá hvað gerðist á sagðan Vindur blésum veðra slóð, vatt upp pilsin hraður, en á þrepi öðru stóð undir hyggjum aður.
Það eru svona ákveða laglega hagmættur.
Já, hann mjög laglega hagmættur, fljótur. Já, ég man eftir því að það nú verið svona meiri hirða á þessu svona fyrri árum skólans að hirða það sem að ort var og þegar að ég var þarna nefnandi sem að er nú orðin 32-33 ár nú í haust síðan ég gerist nefnandi þarna þá var til þar bók handrit ég var gengd á bóksafnum sem hétt Morkinskinna Í hana var skráð það sem ort var í skólanum, þar voru 2 sem höfðu verið langa afkastamestir, það voru þeir Konráð Erlendsson og Guðmundur Ingi sem var nefnandi á laugum. Og þar man ég eftir hans í skemmtilegum brak sem að Konráð hafði ort einu sinni við máltíð á laugum. Þar var nefnandi Hjálmtýr Pétursson, sérna þjóðkunnur maður. Og þá voru allir saman í mötuneyti, fjölskyldur líka, kennarana líka og Konráð átt ekki kjötbólur en það þótt hjálmtíma það bestar og meðan hjálmtíma borðaði þá orti Konráð þennan brak og þetta var 20 erindi það var ein vísafrikur bólur sem að hjálmtíma átt og í hverri vísu var þess getið að hjálmtíma hefði getið 20 kjötbólur og ég man nú eina og núna kemur nú upp í huga minn mjög var hríðin gafla grimm garpar heyrðu skelli hjám til lagði ferna fimm fjendur mín að velli